I dnes by som rád pokračoval v tom, čo sme v pondelok rozčítali, keď so vstupom do cezročného obdobia sme list Hebrejom otvorili. Znova a znova pripomínam tieto prevedne, ten krátky úvod, to znamená, ide o list od neznámeho inšpirovaného autora, písaný druhej prvokresťanskej generácii medzi tým rokom 80-90 a bol písaný do stavu takého všeobecného ochabnutia, keď tá druhá prvokresťanská generácia po viere ochabla, či už vzhľadom na vlastné vnútorné problémy cirkevné, ktoré mali, skôr tie osobné, ktoré prežívali, čakajúc, že tá parúzia blízky, pánu príchod bude veľmi blízky, a potom pod tlakom okolia v kontexte Rímskej ríše a Stredomoria, či už to bol helenský spôsob života, alebo ich štátna politika, čo všetko na nich tlačilo a ubíjalo ich život vo viere a kráčanie podľa Evanjelia. Takže do tohto stavu písané slovo na obnovenie živej viery, v kontexte nádeje, zmyslu ich cesty a tej schopnosti kráčať cestou evanjeliovej lásky a Božie dielo skutkami Evanjelia napĺňať, Kristovi sa podobať. Tá téma, ktorú autor berie za svoju, spôsob, ako tú obnovu chce naplniť, je pohľad na Ježiša ako veľkňaza novej a večnej zmluvy, to znamená božstva, človečenstva, novej zmluvy, jej porovnanie so starou zmluvou, aby bola vidieť tá úžasná superiorita a tá nesmierna hodnota novej zmluvy v Kristovi a o to sa odvíjajúce i to pozvanie, ktoré sme dostali. A zároveň včera som tak trošku provokoval na margo mojho dlhého kázania, že to je nič v porovnaní s týmto listom, lebo tento list bola prvokresťanská kázeň. Nebol to list ako taký, on mal ešte pravdepodobne sprievodný list, ale bola to zaznamenaná prvokresťanská kázeň, ktorá tým spoločenstvám bola posielaná na tú obnovu živej viery, na to povstanie k živej viere, na to, aby naozaj viac a viac pre Krista zahoreli a si uvedomovali to tajomstvo Krista, kým je pre nich Pán. Včera sme do druhej kapitoly vstúpili a tam sme čítali a rozoberali to, akým spôsobom je vyjadrené, že Ježiš prišiel, že ten, kto nás vykúpil a zachránil, neboli Boží anjeli, ale Boží syn a Pán. Na jednej strane pod anjelov ponížený v tomto ľudskom, čo si vzal, na strane Bohom neprestal by a v tom tajomstve Boha i človeka prichádza, aby on sám Boh v tom ponížení človečenstva, aby nás zachránil a vykúpil a nový život nám dal. Kráčame dnes, to bolo veľmi narýchlo povedané to včerajšie, ale kráčame dnes ďalej to druhou kapitolou a dnes nazeráme na tých, ktorých vykúpil. Od 14. verša čítame, škoda, že ten 13. tam nie je uvedený, lebo ten trošku uvádza ten kontext, že Boží syn neprichádza zachrániť anjelov, zachrániť ľudí. Nie tých vznešených anjelov, ktorí aj padli, ale obyčajných biedných ľudí. Dôvod je tam prvá vec, ten bytostný, podstatný, esenciálny, teologický, že tá dráma anjelov, ktorá tragédiou bytostnou sa nie že stáva, ale stala. Že rozhodnutie anjelov je definitívne v tom absolútnom zrení, ktoré majú. My ľudia sme rozmer duše čistého ducha na spôsob živého Boha i rozmer telesnej schránky v kontexte tohto hmotného časopriestoru tohto sveta. Takže my zmyslami spoznávame, abstrahujeme, konáme súdy z toho úsudky, to celý proces, ktorom sa môžeme mýliť, môžeme to obnoviť, môžeme sa opraviť, môžeme sa zmeniť a tak ďalej. Je to ten postupný proces, ktorom môžeme naplniť aj kajúcnosť a obrátenie, Bohu sa vráti. Anjel vníma integrálne veci také, aké sú v tej plnosti čistého ducha a jeho rozhodnutie je aj potom definitívne. Takže tam hovorím, že tá dráma tragédiou sa stala. Keď o tom hovorím na margo ľudí, dráma ľudského bytia, ktorá tragédiou sa stáva, môže sa to zmeniť a človek môže sa k Bohu vrácať, ale tu je toto definitívne rozhodnutie sa proti Bohu. Diabli. Takým spôsobom sa rozhodli proti Bohu a nad Boha sa že vraj stávali. Že vraj v tom ich vnímaní, že my sme viac než Boh a my sa proti nemu postavíme. Naozaj tragédia veľká týchto duchovných bytostí, vznešených, ktoré takýmto spôsobom padli. A to je ukázané a vyjadrené, že prichádza zachrániť človeka. Prichádza zachrániť človeka, to ľudské si vzal, aby mal účasť na tom tele a krvi tých, ktorí kráčajú cestou hriechu do smrti. Do zatratenia. To sa rieši dôsledok ľudského hriechu, ľudskej revolty, strata posvedzujúcej milosti, tej prvotnej milosti, náklonnosť na zle a teda to, v čom to mysterium, iniquitatis, to tajomstvo neprávosti nedokážeme prekročiť. Nedokážeme prekročiť, Bohu sa vrátiť, božským spôsobom zadosť učiniť, ako rovný rovnému, to nemáme, Boh je Boh, my sme hriešni ľudia, a do tohto vstupuje Pán so svojou milosťou, keď to ľudské si berie, človekom sa stáva. No a sú to vyjadrené dva rozmery toho, že prišiel zachrániť človeka. Ten prvý je podstatný, teda ten, ktorý častokrát pripomínam, že keď druhá božská osoba sám sebe kreuje ľudskú dušu, zlona Panny Márie zázrakom Ducha Svätého berie ľudské telo, duša s telom ľudská prirodzenosť, božstvom neoddeliteľne spojená druhej božskej osobe Ježiša Krista, tak vlastne je vyjadrené, že on sa jedným z nás stal, každým colom, okrem hriechu, všetko úplne ako my, aby ako jeden z nás za nás na drevo kríža vystúpil, aby sa za nás obetoval. Takže prináša obetu ľudskú, jedného z nás za nás, pre jeho božstvo obetu nekonečnú, božskú absolútnu, ktorá je mocnejšia než hriech kohokoľvek z nás. Takže to je ten rozmer účasť na tele a krvi. Aby nás zachránil, vykúpil ako jeden z nás za nás sa obetoval a predsa prináša obetu božskú nekonečnú, ktorá má moc zachrániť každého jedného z nás. Zároveň sa tu narába s deťmi v kontexte starej zmluvy. Ten, kto je dieťa, ten, kto je otrok alebo sluha a tak ďalej. Agar, Sára, z otrokyne, zo slobodnej, jednoducho deti, ktoré majú účasť na tele a krvi, deti, ktoré majú účasť na tom, čo Ježiš spravil. To vyjadrenie, ako keby sa prihoval každému jednému z tých ľudí, ktorí počúvali, to je o tebe, môj milý, to je o tebe, moja milá. Účasť na tom, kým si, čím si, on vzal. Jedným z nás, tebe podobný, sa stal, aby každého z nás zachránil, aby nám nový život dal. A ruka v ruke s týmto druhé, čo je tu vyjadrené, a to sa teda znova pripomínané, keď sa ujíma Abrahamovho potomstva, sa vo všetkom pripodobnil až do tej miery, že sám prešiel skúškou utrpenia, aby mohol pomáhať tým, ktorí sú skúšaní. Jednoducho sa medzi nás zaradil nie len preto, aby nás na dreve kríža vykúpil, nie len v úvodzovkách, to je úžasná vec, nesmierna, absolútna, nekonečná, ale i preto, aby spolu s nami kráčal. Aby spolu s nami tú cestu naplnil, že by tá cesta na účasť na vykúpení Pána bola procesom, do ktorého každý jeden z nás dorastá. Ako sa pripodobnil mi vo všetkom, okrem hriechu v utrpení, v slabostiach, v tom prežívaní, v lopote, v práce, v tých všetkých veciach, ktoré boli súčasťou každodenného života, v tej dráme danej doby a konkrétneho ľudského spoločenstva, do všetkého vstupuje Pán, aby naozaj spolu s nami jedným z nás sa stal. Jeden z nás, za nás a spolu s nami. Takže to tajomstvo, ten, ktorý jeden z nás za nás sa obetuje, božskú obetu prináša a ten, ktorý ako jeden z nás spolu s nami kráča tou cestou drámy života, aby to bola cesta, kde vďaka jeho blízkosti, jeho vykúpeniu a milosti, my máme tú možnosť a schopnosť, že by sme k tomu novému životu povstávali a to Božie dielo napáňali. Proces Božieho diela a Božieho života v každom jednom z nás. Všimnite si Markovo evanjelium, to, čo dnes počujeme. Čítame z tých začiatku Ježišovho verejného účinkovania v Galilei, osobitne Kafarnaum, také stredisko si tam Pán zvolil, odtiaľ to ohlasovanie v galilejskom priestore naplňal a tu uzdravuje Petrovú testinu a potom ide do takého ústrania, aby sa skryl. No, minulých rokov si skoro do mňa pamätáte, že som vždy žartoval na Marko, jeho svokry, hej, Petrovej, že prečo Peter zradil Pána Ježiša na dreve kríža. No, uzdravil mu svokru. Tak ho zradil. Ale nie. To nie je tak. To, čo je tu podstatné, je skôr to, že koľkých mnohých uzdravil, koľkých mnohých zachránil a nad to všetko ďalšie prichádzajú a on sa utiehol na pusté miesto, tam sa modlil. Učeníci prišli za ním, všetci ťa hľadajú. Poď tu, máš tohy, môžeš uzdravovať. Nie, ideme ďalej. Aj tam nás čakajú. A to bytostné vyjadrenie a ukázanie, že Ježiš neprišiel ako kombajn na uzdravovanie, kombajn na kriesenie, kombajn na zázraky nad poveternostnými vplyvmi. Nie, on prišiel ako ten, ktorý toto robí ako znamenia, aby ľudí priviedli k Mesiášovi, alebo potvrdili to, ako sa pre neho vo viere otvorili. A týmto spôsobom potom mohli skrze tie znamenia sa prijať niečo oveľa viac, než to pozemské uzdravenie. Pri všetkej úcte, lebo mnohými krížmi a ťažkosťami životom kráčame a nielaké mnohí ľudia to majú, naozaj je to ťažké. Ale v porovnaní s tým, spása alebo zatratenie, to je tak úžasná hodnota, bytostná, večná, Ježiš koná znamenie, ale to znamenie by priviedlo ku spáse. Tie znamenia koná kvôli tomu. Hej. Takže on prichádza medzi nás a zaradil spolu s nami kráča. Chcem tým povedať, že do tej drámy vstupuje nie, že toto. A mám rúžami vyslanú cestu života, nemám problém a som bohatý, mocný, zdravý, všetko. Nie. Kráča so mnou, aby mi nie to pozemské dal, ale aby môj život sa premenil, Božou láskou a dobrom naplnil, aby som smeroval do neba. Aby som účast na tej spáse. V tom vykúpení, na tom posvetení, na tom dare večného života. Takže milosrdný a verný veľkňaz sa nám vo všetkom pripodobnil okrem hriechu. Kráča spolu s nami, našimi vlastnými osobnými dejinami, aby sme vďaka nemu a spolu s ním to, čo je drámou nášho života, na cestu premieniali. V živej viere dozrievali. Pevnej nádeji smerovali k cieľu nášho života, a každý ten krok naplňali Božou láskou, Božím dobrom, cestou spásy, vďaka ktorej náš život má nielen smer a cieľ, ale zároveň aj účasťou na budovaní Božieho kráľovstva a na kúsku dobra, ktoré tomuto svetu môžeme zanechať. Nech nám to Pán požehná. Amen.